Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás ve světě vědy.
Vítáme vás v Meteoru.
A přejeme klidný a nerušený poslech.
Jak Kateřina Březinová,
tak autor pořadu Petr Sobotka.
Proč se diamant v prstenu nepřemění na tuhu?
Vznik Evropské kosmické agentury.
Fámy o zdraví kosmonautů.
Vyschne úplně Aralské jezero?
Proč někteří mořští tvorové blikají?
Pavoučí ponorky a udice.
Máte ráda šperky? No asi zbytečná otázka, že?
Naprosto zbytečná.
No a víte, že mít šperk z tuhy je bezpečnější, než ho mít z diamantu?
Určitě. Ušmudlaný šperk z tuhy mi jistě nikdo neukradne.
Ale je to zajímavé, že? Tuha i diamant mají naprosto stejné chemické složení. S tím prvním píšeme na papír a nemá pro nás skoro žádnou cenu. S druhým obchodujeme, zdobíme se a pácháme kvůli němu zločiny.
Přitom v obou případech jde o uhlík. Čistý chemický prvek, uhlík. A proč by mělo být bezpečnější mít šperky z tuhy a ne z diamantu?
Protože tuha je, i když tomu na první pohled nebudete věřit, stabilnější než diamant. Více už Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické.
On samotný diamant je dokonce méně stabilní forma uhlíku, to znamená, že ta naše tuha je při běžných podmínkách, které zde panují na povrchu země, stálejší a ty diamanty, které my tu máme, tak vlastně jediné to, co jim brání se přeměnit zpátky na tuhu, tak je obrovská aktivační energie. Můžeme si to představit tak, že by se všechny ty atomy musely přeuspořádat a změnit zpátky na to tuhu a pro tohle je potřeba velké množství tepla a energie a my bychom ten diamant museli v nějakém váku nebo v inertním prostředí zahřát až na 1600 stupňů, aby se nám něco takového stalo. To znamená, že ten náš šperk je v bezpečí a když ho zapomenete třeba na topení, tak se nestane, že byste pak přišli a měl tam jenom kousek tuhy. Na druhou stranu, diamanty jsou citlivé vůči kyslíku. Může se snadno stát, že pokud ten diamant zahřejete na vysokou teplotu na vzduchu, tak ho můžete celý spálit. Je to taková noční můra všech šperkařů, kteří často používají plamen k tomu, aby nějakým způsobem poupravili šperk a nahřáli nějakou část, že nahřejí ten diamant a on jim tam zhoří v tom. Je to stále uhlík a při teplotě nad nějakých 800 stupňů nám velmi ochotně zhoří, zvláště pokud má přístup k velkému množství kyslíku.
To jsem trochu znervóznila. Já myslela, že diamant jako nejtvrdší nerost vydrží všechno.
Oheň ne. Připomeňme si, jak přesně se od sebe liší tuha a diamant. Chemickým složením to není. Oboje je čistý uhlík. Rozdíl tedy musí být v něčem jiném.
Možná si pamatujete ze školy, že struktura grafitu nebo také tuhy připomíná jakési včelí plástve. Jedná se o rovinu šestiúhelníků, kde jednotlivé atomy jsou vždy propojeny se třemi sousedy a tyhle jednotlivé vrstvy, ty plástve, nám sedí velmi slabými silami na sobě. A struktura diamantů vypadá trochu podobně, ale ty naše včelí plástve jsou vlastně pozohýbány do takových jakýchsi stříšek s tím, že ale ten každý uhlík nemá jenom tři sousedy, ale čtyři sousedy a vždycky je pevnou vazbou propojen buď s tou vrstvou nad ním, nebo s tou vrstvou pod ním. To znamená, že ve výsledku každý ten atom toho uhlíku v tom diamantu má čtyři sousedy, kterých se pevně drží takzvanými kovalentními vazbami. To jsou vazby, které jsou velmi pevné. A celá ta mřížka toho diamantu, celý ten krystal je vlastně jakási jedna molekula, kde všechny ty atomy jsou navzájem propojené. Z toho důvodu ten diamant je nesmírně pevný a odolný vůči tlakům a i vůči jinakým vlivům.
Já musím myslet na ty šperky ohrožené požárem. Co se stane s diamantem na atomové úrovni, když se vystaví vysoké teplotě?
Pokud ten diamant vystavíme velmi vysokým teplotám, tak dojde k tomu, že ta mřížka dostane velké množství energie, ty atomy se rozkmitají a může pomalu docházet k tomu, že se některé ty vazby přetrhnou a následně se ta mřížka pokusí opět získat ten tvar, který je pro ně příhodnější, to znamená ten tvar těch včelých pláství, a postupně z vnějšku vlastně toho krystalu se nám začnou tvořit ty plástve a ten diamant se pomaličku začne přeměňovat zpátky na ten grafit.
Grafit neboli tuhu.
Možná si to můžeme přirovnat k mrakodrapu, který zemětřesení sesype do suterénu a zcela zničí jeho strukturu.
Jak vlastně diamanty v přírodě vznikají?
V přírodě diamanty vznikají při daleko větších tlacích a teplotách, než panují kdekoliv na zemském povrchu. Odhaduje se, že diamanty vznikají přibližně 140 km nebo ještě možná hlouběji pod zemí, kde panují tlaky, které jsou 10 000krát větší než tady na povrchu, a zároveň ty teploty tam překračují 1000 stupňů. A za těchto podmínek dochází k tomu, že naopak ta struktura toho diamantu je výhodnější a postupně ten uhlík se může pomalu přeměňovat na ten diamant. No a všechny diamanty, které my tady máme, tak musely vzniknout právě v nějakém takovémto prostředí a my se k ním dostaneme jenom kvůli tomu, že jednou za čas někde vyvře nějaké magma z hlouby země a vyplaví tyto připravené diamanty na povrch. Říká se, že většina diamantů, které zde existují, tak jsou starší asi než 1 000 000 let a že v současné době to nevypadá, že by nějaké nové diamanty se takto uvolňovali, takže pokud máte doma nějaký šperk, můžete předpokládat, že stáří toho pravého diamantu v tom šperku bude rozhodně přes 1 000 000 let.
Asi je jasné, proč jsou diamanty tak ceněné a drahé. Je jich omezená zásoba a je jen dílem náhody, kde se dostanou na zemský povrch.
Samozřejmě lidi už dávno napadlo, že by si mohli diamant vyrobit jaksi uměle. Pamatuji se, jak jsem četl román někdy z poloviny 19. století, kde už se o tom psalo.
Jaká je situace dnes?
Máme štěstí, opravdu diamanty v dnešní době už uměle vyrábět umíme a odhaduje se, že se ročně vyrobí asi 20 tun umělých diamantů. Většinou se nejedná o nějaké šperky, které by se používaly do stupních prstenů, ale jedná se o diamanty pro průmyslové použití, to znamená například na vrtání, broušení a podobné účely. A existují takové 3 základní metody, jak se diamanty dají vyrobit. Jedna z nich napodobuje přírodu, to znamená vysoké tlaky a vysoké teploty. Druhá využívá drobounké krystalky diamantů, které fungují jako jakási semínka, na které se pomaličku napařují jednotlivé atomy uhlíku a oni ty atomy uhlíku, jak dosedají na ty diamanty, tak přejímají tu jeho strukturu a postupně nám vlastně roste ten samotný diamant. No a pak existuje ještě třetí způsob, pomocí kterého se vyrábí velmi drobné diamanty, a tento způsob využívá výbuchu. Vezme se výbušnina, která se uzavře do uzavřeného prostoru vyplněného inertním plynem a po explozi se uvolní opět velké množství tepla a velké množství tlaku a v těch splodinách té exploze se vytvoří drobounké diamantíky, které se pak musí teda nějakým způsobem čistit.
No tak hlavně ten poslední způsob neskoušejte doma.
Ještě něčím mě dnešní povídání o diamantech překvapí.
Třeba ano.
Kromě toho, že diamant je opravdu krásný šperk, tak má spoustu unikátních vlastností i z hlediska fyzikálního. Jedná se například o nejlépe tepelně vodící materiál na světě. Diamant krásně vede teplo a vede teplo třeba 5x lépe než měď. To znamená, že my můžeme použít diamant na přenos tepla a dokonce i, když se dělají zkoušky na pravost diamantů, tak se přikládá drobný rozehřátý hrot na diamant a přístroj měří, jak rychle se ten hrot pomocí toho diamantu ochlazuje, a tím se určí jeho pravost.
Diamant jako skvělý vodič tepla. Ale já stejně dávám přednost diamantu jako krásnému šperku.
Tomu naprosto rozumím, ale pozor na oheň. se týká kosmonautiky, hrála Evropa dlouho druhé housle.
No, spíš třetí. Po Sovětském svazu a Spojených státech amerických.
A tak bylo potřeba reagovat.
Stalo se tento den, 30. května. Do vesmíru se létalo od roku 1957. Avšak zprvu pouze ze Sovětského svazu a Spojených států amerických. Evropa nemá nic. Jenže ona se chce na výzkumu kosmického prostoru a jeho mírovém využití podílet také. Proto už počátkem 60. let zakládá hned dvě organizace. Jednu na výzkum vesmíru, tedy převážně vědeckou, druhou na vývoj a konstrukci raket, tedy spíše technickou. Po několika neúspěšných startech se zúčastněné země rozhodly obě instituce sloučit. Jakmile se shodli na detailech, sezvali konferenci svých zástupců do Paříže a ti zde 30. května 1975 podepisují úmluvu o zřízení Evropské kosmické agentury, zkratkou ESA, se sídlem v Paříži. Úmluvu pak předkládají k ratifikaci členským státům Evropské kosmické konference s termínem do konce roku. Zakládajících států bylo 10 v čele s Francií, Velkou Británií a tehdejší Německou spolkovou republikou. V současnosti je plnoprávnými členy ESA 22 evropských států, další, včetně zámořské Kanady, spolupracují. Česká republika přistoupila koncem roku 2008. Odpovědným úřadem je Ministerstvo dopravy, které také spravuje Český kosmický portál. Rozpočet ESA činí kolem 6 miliard euro ročně. Český příspěvek činí asi 1%. Kromě 5 výzkumných středisek v Evropě ESA disponuje vesmírným střediskem s kosmodromem v jihoamerické Guajaně. Centrum globálního družicového polohového systému Galileo se nachází v Praze. Pro úplnost dodejme, že země východního bloku měly od roku 1967 organizaci Interkosmos, ve které vedle Sovětského svazu dominovalo Československo. Zatímco Interkosmos v roce 1990 zanikl, ESA se stále činí. Vyvinula vlastní raketový nosič Ariane, vypouští navigační, telekomunikační i meteorologické družice a především výzkumné sondy, například Giotto k Heliově kometě při jejím posledním návratu k Zemi v polovině 80. let, Huygens k Saturnovu měsíci Titánu, Rosetta ke kometě Churyumov-Gerasimenko, Planck k měření reliktního záření. Dosud pracují třeba sluneční sonda SOHO nebo Gaia k mapování naší galaxie. Letos v únoru odstartovala sonda Solar Orbiter s významnou českou účastí. Několik projektů se chystá. Ku příkladu evropská raketa Ariane 5 má v nedaleké budoucnosti vynést do vesmíru dalekohled Jamesa Webba, kterým NASA hodlá nahradit dosluhující Hubbleův teleskop. Evropská kosmická agentura ESA vznikla na den přesně před 45 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Dnes je Evropská kosmická agentura úspěšnou organizací. Vyslala řadu kosmických sond, ale co se týká vysílání člověka do vesmíru, to stále není její doména.
Stát se kosmonautem bylo snem každého kluka hned, jak vyletěl Gagarin.
Už je to dávno.
Ale nemá na to každý.
Ano, dělají se přísné konkurzy. Zájemce musí mít skvělé technické i jazykové schopnosti, musí být psychicky odolný.
A také zdravý. Proslýchá se, že kosmonauti musí podstupovat různé zákroky, než letí do vesmíru.
Lékařské prohlídky jsou nesmírně důležité. Ano, do kosmu nemůže nikdo s horečkou nebo dalším onemocněním, které by mu znemožnilo vykonávat práci.
Nejen to. Je obecně známo, že kosmonautům se raději dopředu vyndává slepé střevo. Kdyby je to chytlo na oběžné dráze, neměl by je kdo operovat.
No, říkáte, že to je obecně známo.
No, jistě.
Co na to odborník na kosmonautiku Milan Halousek?
Ne, není to pravda. Není to pravda, to je jedna z těch fám, stejně jako, že se jim převrtávají všechny zuby před letem. Takhle drastické zásahy do těla se nedělají. Samozřejmě, pokud by tam byl jakýkoliv náznak, že by tam k tomu problému s tím slepým střevem, nějakému zánětu, zápalu mohlo dojít, tak by asi se to řešilo, ale není pravda, že by se jim to preventivně odstraňovalo. Stejně tak samozřejmě oni podstupují před tím startem velice podrobné a důkladné lékařské vyšetření, kde by se našly jakékoliv problémy třeba s těmi zuby, ale že by jim to všechno převrtali preventivně před startem, to pravda není. Ono se tam může stát, že tam zůstane třeba pod tou plombou jakoby vzduchová bublinka. Na zemi nám to nevadí při normálním tlaku, ale tam, když vlastně oni jsou v té kabině v nižším tlaku, potom ta bublinka, která má vlastně ten náš pozemský skoro o polovinu vyšší tlak, tak by tam samozřejmě problémy dělat mohla. Ale to už je o moderních lékařských zubařských metodách, které zabezpečí to, aby se tohleto nestalo.
Dobře, tak jo. No, já říkala, že je to obecně známo a ona je to obecně šířená fáma.
No a takových je.
A co brýle? Říká se, že s nimi do vesmíru nikoho nepustí.
Kosmonauti v poslední době brýle nosí. Ono se totiž ukázalo dlouhodobým sledováním kosmonautů to, že během kosmického letu se jim zhoršuje zrak. To je daný tím, že v tom stavu beztíže se přece jenom to tělo chová jinak než na Zemi a například jeden z průvodních jevů právě pobytu ve stavu beztíže je, že se zvětšuje oční bulva. No, zvětšení oční bulvy znamená, že vlastně to oko přestane dobře doostřovat na ty čidla v té zadní části toho oka, takže kosmonautům se nepatrně zhorší zrak, takže je celkem běžná záležitost, že kosmonaut na Zemi brýle nenosí, přiletí na ten půlroční pobyt na Mezinárodní kosmické stanici, po nějakém poměrně krátkém čase zjistí, že by potřeboval slabou korekci zraku, takže použije brýle, které tam jsou k dispozici, předpokládám. Zase ale po návratu se jim ten zrak zase zlepší, vrátí se do toho původního vidění. Jinak samozřejmě zdravotní stav pořád to platí pro kosmonauty od samého počátku, je potřeba velice dobrý zdravotní stav.
Už se bojím na něco zeptat, aby to zase nebylo špatně.
Jen se ptejte, od toho tu máme odborníka. Opravdu je lepší se ptát a zjišťovat, než šířit nesmysly dál. Hlavně na Facebooku, to je úplný mor.
Dobře, tak ještě jeden dotaz. Prý mají kosmonauti zakázáno sportovat, preventivně, aby si třeba nezlomili nohu na lyžích, to by byla katastrofa.
Možná, že tyhle ty věci mají ošetřené v nějaké své pracovní nebo manažerské smlouvě, kterou podepisují, určitě tam nějaké takové záležitosti asi budou ošetřeny. Ono je to i pro ně důležité, je to jejich zaměstnání, ten let do vesmíru. Ono jako zlomit si nohu kvůli zbytečnému frajeření na lyžích nebo na motorce těsně před startem by asi znamenalo konec kariéry. Ale samozřejmě ta posádka je krátce před startem už i třeba izolována od okolního světa, je s nima ve styku už pouze několik lidí, včetně lékařského štábu. Nedostanou se do osobního kontaktu s nima ani všichni rodinní příslušníci v těch posledních třeba 14 dnech před startem. Takže i ti s nima pak už komunikují pouze přes sklo, aby prostě nedošlo k nakažení, protože hloupá rýma, která nám tady na Zemi sice způsobí nepříjemnosti, ale není až takový problém, tak jako ve stavu beztíže je to problém, protože ten hlen z toho nosu nevytéká, dost špatně se z toho nosu dostává. Kašel je úplně problémová věc, zase my zakašleme, nic se neděje, kosmonaut zakašle a každý zakašlání nebo kýchnutí je v podstatě raketový motor, takže on sám sebe vystřelí přes ten modul, pokud se zrovna pevně nedrží. Takže samozřejmě to jsou nepříjemnosti, kterým se na Zemi před tím startem snaží předejít tím, že je prostě izolujou. Není možné to samozřejmě zabezpečit stoprocentně, ale v co největší mírou prostě bezpečnosti a zdravotního rizika je prostě ta posádka odstranila všechno tohleto z cesty.
Obří kýchnutí by mohlo kosmonauta stát pěkný úraz hlavy.
Tam nahoře je úplně jiný svět. Každopádně, jak jsme slyšeli, zdraví je na prvním místě, je hlídáno, chorobám je předcházeno, ale žádné šílené zákroky před startem nutné nejsou.
se takhle před nějakými 3 miliony let v důsledku pohybu kůry propadl zemský povrch a vzniklo
Aralské jezero. Asijská gigantická přírodní vodní nádrž byla poprvé prozkoumána v polovině 19. století a budila úžas.
4. největší jezero světa. Kdyby leželo v České republice, zabralo by 86% našeho území.
Jenomže
lidé žijící na přítocích jezera chtěli vodu. Stále víc vody, která přitéká z pohoří Pamír a Tianšan.
Jde o Uzbekistán, který má teplé klima, čili ideální zemědělská krajina pro teplomilné plodiny, například bavlnu. A co chybělo většímu rozvoji zemědělství?
Ještě více vody. Za éry Sovětského svazu nebyl problém postavit přehrady kdekoliv. A tak byla přehrazena řeka Amudarja, nejvodnatější tok střední Asie, přítok Aralského jezera.
Z nové přehrady byl vyveden takzvaný Karakumský kanál vedoucí vodu přes poušť Karakum do hlavního města Turkmenistánu Ašchabad.
Od vybudování přehrady a kanálu před 50 roky začalo Aralské jezero vysychat neuvěřitelným tempem.
Jedna z největších ekologických katastrof způsobená člověkem.
A za vším stála touha změnit krajinu k obrazu svému.
Vést vodu pouští je odvážné, ale provedení v Uzbekistánu je doslova hloupé. Více už hydrogeolog Bohumír Jánský z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Než ta voda doteče přes tu poušť tím kanálem dlouhým, ten hlavní kanál má asi 2400 kilometrů, má ale řadu odboček. Než tam doteče, tak se z něj vypaří 2/3 až 3/4 vody. To znamená, voda protéká pouští, kanál je nezakrytý, je široký. Když jsem tam byl se studentama poprvé, ještě za Sovětského svazu, ale to už se rozpadal, to byla nějaká ta perestrojka, v létě 89. A viděl jsem věci, které na jednu stranu člověk musel ocenit, co všechno ten člověk tam změnil. To znamená třeba síť zavlažovacích kanálů ve Ferganské kotlině, to je taková obilnice Uzbekistánu, úrodné území, kde protéká ta řeka Sirdarja, vedle kousek opodál je Amudarja, přináší tam vodu. Na mě to činilo dojem, že je tam velmi kvalitní to zemědělství. Převládaly už tehdy bavlníková pole, ale i ostatní plodiny zemědělské. Na univerzitě nám nadšeně vykládali o tom, jak se jim daří a podobně. No ale pak jsme psali exkurzi po tom Karakumském kanálu, pluli jsme po řece Amudarja a viděli jsme, jak ta voda mizí pod těmi horami, jak mizí v těch polích, kde prostě všechno jde po povrchu. Ze širokých kanálů se stávají úzké, do každého toho záhonku, kde je bavlník, jde voda a všechno po povrchu. Obrovský výpar. Takže to je ten hlavní problém. Teď se rozpad Sovětský svaz, vznikl nový stát a ten Uzbekistán viděl, že většinu jaksi peněz z exportu získává přes tu bavlnu. Rozšířil ještě po rozpadu toho sajuzu, rozšířili bavlníková pole. Oni je rozšířují vlastně dodnes. A to je problém Aralského jezera.
Satelitní snímky jezera pořizované během posledních desetiletí jsou zdrcující.
Celý svět vidí tuto katastrofu.
Aralské jezero, které mělo někdy v 70. letech 65 tisíc, tuším, kilometrů čtverečních, tak se do roku 2003 zmenšilo na 6,5 tisíce vodní plochy. To znamená 1/10, 10%. No a samozřejmě všichni viděli, co se tam děje. Město Aralsk, x kilometrů od vody, lidé ztrácejí obživu, rybáři nemají co lovit, vymizely ryby, vymizely další vodní ptáci. Nejen to, postihlo to i zemědělství tím, že jak vyschlo to jezero, tak tam zůstala sůl. Tu sůl rozfoukaly větry po okolních polích. Pole byla zasolena, přestala dávat úrodu. To znamená, byla to opravdu velká ekologická katastrofa, dokonce my jsme říkali studentům, 20 let jim říkám, největší katastrofa ekologická, která na světě zatím nastala, je zničení Aralského jezera člověkem.
A jde na vrub Uzbekistánu, který jezeru přiškrtil přítok vody.
Ale my dnes nebudeme jenom žehrat na špatný stav. Přineseme alespoň malé světlo na konci tunelu.
Ta situace se teď pomalu mění, dá se říci i k lepšímu, ale jenom v malé části Aralu, v té severní části. Protože bohatý Kazachstán, který má veškeré nerostné suroviny a z toho postsovětského prostoru je to jednoznačně nejbohatší země po rozpadu Sovětského svazu. No tak, když se nedomluvili s Uzbeky na společné akci a nedonutil nikdo Uzbeky, aby zmenšili plochy bavlníkových polí, aby se orientovali na něco jiného, když tam teda ta voda chybí, méně náročné plodiny na vodu a podobně. No tak to vzali do svých rukou, postavili hráz v takovém úzkém místě, tam je severní areál a je tam taková úzký průliv, tak v tom průlivu postavili hráz. Ona se ale několikrát protrhla, nepostavili to dobře. Teď už stojí velká hráz, nová, a severní areál se postupně naplňuje. Předpokládá se, že někdy do roku 2020 by mohla voda, která teď od toho severního města Aralsk je vzdálená asi 20 kilometrů, takže by se mohla přiblížit až k tomu městu. To znamená, Kazaši vyřeší svůj areál. Nicméně hranice mezi Kazachstánem a Uzbekistánem prochází středem velkého areálu. Pořád ještě budou mít skoro polovinu svého areálu bez vody, v podstatě bez vody. Takže je to takové nejasné, je otázka, jak ty Uzbekové, oni říkají, dobře, když nám pomůže Světová banka, Asijská banka, když nám pomůže jaksi zahraniční partneři, tak my můžeme omezit tu bavlnu, ale my hledáme nějaké alternativy, zatím je nemáme.
Uzbekové jsou si dobře vědomi, co způsobují, ale nic s tím nedělají.
Osud jim patrně přichystá odplatu.
No, dalo by se to tak možná říct, dopadne na ně globální oteplování. Voda z hor přitéká díky tajícím ledovcům a ty tam nebudou věčně.
Té vody bude stále méně, zatím je jí dokonce, dá se říci, dostatek nebo možná někde i nadbytek, jak tají ty ledovce. Ale co bude dál? Až se zmenší přítok vody z toho tání ledovců, což můžeme očekávat v roce 2025-2030, už tady může nastat situace, kdy už ty ledovce budou mít výrazně zmenšený objem a ten přítok bude malý. A pak tedy ta budoucnost pro tyhle státy pod horami nevypadá moc dobře.
Takže Uzbekové přijdou o vodu tak jako tak.
Nejen oni. Je zaděláno na veliký problém.
Navíc je tam taková poměrně neblahá situace politická z minulosti, kdy ty státy, ty národy se navzájem nemají moc rádi. A největší nenávist je mezi těmi Uzbeky a Tádžiky, teče tam voda z Tádžikistánu, i z Kyrgyzstánu. A Uzbeky a Kyrgyzy. Takže ten Uzbekistán je nejlidnatější, to je prostě obrovský počet obyvatel. A teď ty dva horské státy, které zásobují tento stát de facto vodou. Já jsem tady měl minulém roce zástupce všech těch států a každý to vykládá jinak, ten problém s vodou. Každý po svém. Prostě ty Tádžikové a ty Kyrgyzové kritizují Uzbeky, že spotřebovávají nadměrné množství vody. Ty Uzbekové říkají, oni nám pouští málo vody. To je politická záležitost. Jednali prezidenti, jednali vlády, nedohodli se. Takže já mám tenhle region vytipovaný ve svém přednášce. Říkáme studentům takové problémy s vodou, teď máme nové studium hydrologie, hydrogeologie a mám vytipováno několik ohnisek, kde voda může být v budoucnu příčinou nejen velkých napětí politických, ale možná i válek. Tak tohle je jeden z těch regionů.
Čili sotva si Aralské jezero obnoví,
pokud vůbec,
možná jim začne vysychat i bez jejich zavinění znovu.
Ale i tentokrát s velkou pravděpodobností kvůli člověku, který globální oteplování pohání kupředu.
Ze čtvrtého největšího jezera světa nám možná zůstanou jen ty staré satelitní snímky. Nedávno jsme si připomínali konec druhé světové války.
Už to bylo 75 let. Pamětníků ubývá.
Některá jména jsou nezapomenutelná. Zejména jméno jedné vědecké kapacity, která stála u zrodu raketové techniky.
Připomeneme si ho ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Myslím, že inženýra Wernera von Brauna nemusím moc představovat, protože se v uvozovkách proslavil tím, že vyrobil pro Hitlera ty rakety, které potom ohrožovaly Londýn a vůbec Velkou Británii v bitvě o Anglii. No ale Brauna si potom po válce propachtovali Američané, a když američtí fyzikové a ostatní odborníci inženýři nebyli schopni postavit pořádnou družici, která by létala, byli skutečně pozadu tehdy za Sovětským svazem, no tak nezbývalo nic jiného, než přijmout Wernera von Brauna, aby to teda napravil. On se narodil v roce 1912, zemřel v roce 1977 a skutečně tu první americkou družici úspěšnou zkonstruoval. A ten měl jeden velice pozoruhodný citát, který se týká definice základního výzkumu ve vědě. Základní výzkum je to, co dělám, když nevím, co vlastně dělám.
Samozřejmě to neznamená, že vědecky pracovat rovná se jen tak bezcílně bloumat.
To je pravda. Na bloumání je tu jiné prostředí, třeba oceán.
Ano, ten je na to dost veliký a plný zajímavých stvoření. Například u Jižní Ameriky se pohybují rudí ďáblové.
Když vyloučíme čerty nebo souvislosti politické, o koho se jedná?
O kalmary peruánské, tedy hlavonožce, krakatice. Tenhle kalmar váží zhruba 50 kg a dorůstá 150 až 250 cm. A to bez započtení chapadel.
Jestli se nepletu, jsou to živočichové, které nemáme moc šanci vidět. Žijí ve velkých hloubkách.
Ano, nějakých 800-900 metrů. Je tam v podstatě tma. O to větší pozornost budí jejich schopnosti pohybu, orientace a hlavně lovu. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Pohybují se v hejnech, která jsou neuvěřitelně početná. Bylo napočítáno v jednom hejnu 1200 kalmarů peruánských. A v těchto hejnech loví, to je mazec, to se nedá jinak slušně ani říct, protože ve chvíli, kdy to hejno těch kalmarů padne na hejno ryb, tak tam ti kalmaři loví plně zběsile, ale přitom se nestane, že by do sebe vrazili, přitom se nestane, že by se dva kalmaři přetahovali o jednu rybu. A tohle to všechno představuje obrovskou záhadu. Ten život těch kalmarů peruánských neznáme pořádně. Oni se nedají chovat a nedají se tedy zkoumat v zajetí.
Jak tedy zjistit o jejich životě něco bližšího?
Pomocí ponorek s kamerou.
To, co tam vidíme, tak je úžasná podívaná, protože ti kalmaři blikají. Blikají bílé až červeně. Když ta bílá nebo červená nabíhá, tak se tam objevují i jiné barvy, ale ty jsou tam tak krátce, že lidské oko to ani nezaznamená. A tyhle ty barvy, které se tam objevují, tak to je u těchto hlavonožců poměrně časté. My to známe velmi dobře od těch hlavonožců, kteří žijí v těch menších hloubkách ve vodách, kam sluneční světlo proniká. A víme tedy, že třeba sepie jsou skuteční chameleoni mořští, oni mají v buňkách kůže takzvané chromatofory. To jsou buňky, kde je váček s barvivem, s pigmentem. Ten pigment může být od černé přes hnědou, oranžovou, červenou až po žlutou barvu. A ten váček je napojený na nervy a svaly a ten váček se buď roztáhne a pak ta barva je prezentovaná navenek, je vidět, anebo se zase smrští a pak teda ta barva vidět není. A na základě toho, jak ti kalmaři a sepie roztahují v kůži tyhle ty váčky v těch chromatoforech, tak se mění barva té kůže.
Barvivo napojené na nervy. Zajímavé. Naštvaný člověk může také zhrudnout, ale to je úplně jiný princip.
Barvivo napojené na nervy mají i peruánští kalmaři, ale tím výčet jejich zvláštních schopností nekončí.
Oni mají ještě jeden zlepšovák, který jiní hlavonožci nemají. Oni mají ještě takzvané fotofory. To jsou zvláštní tělíska, která jsou ve svalech. Mají tam půjčenou fluoreskující bílkovinu, která pochází zřejmě od nějakých bakterií. A touhletou světelkující bílkovinou si vytvářejí jakési pozadí. To znamená, ten kalmar celý tak slabonce svítí. A on na tom prosvětleném pozadí vytváří světelné vzory pomocí těch chromatoforů. Takže je to něco jako elektronická čtečka, kde máte vlastně podsvícené pozadí, a vepředu vidíte ty písmena, protože tam se vám ten pigment přeskupuje.
Zní to zajímavě, ale k čemu jim všechny ty světelné signály slouží?
Ukázalo se, že tihleti kalmaři právě tímhletím světelkováním a tím přemysťováním těch různých značek a různých vzorů, oni mají třeba pruhovaná chapadla nebo jim naskočí skvrna někde poblíž očí a zase ta skvrna se může pohybovat. Takže oni velmi složitě vytvářejí nejrůznější vzory a barevné vzory a tohle je zřejmě jejich komunikace. Takhle oni se domlouvají, to znamená, tady teďka plavu já, ty mi jdi radši z cesty, tuhle rybu já jsem si vyhlídl, na tu mi nesahej, a takhle komunikují a díky tomu se můžou pohybovat v těch hejnech, v semknutých formacích, můžou dělat nejrůznější manévry, můžou lovit v tom hejnu těch ryb a nepřekážejí si. Prostě nepřijdou do konfliktu, protože kdyby se dostali do konfliktu, tak to taky špatně skončí, protože to skončí rvačkou a nějakým krveprolitím.
Komunikace pomocí barevných signálů, to je, panečku, něco.
Je fascinující, jak dokáží měnit barvu. Třeba když se dvoří samičce, zbarvují se do červena. Nebo když spatří soka, výstražně zbělají. A někdy to nemají lehké.
Jsou situace, kdy ten samec má na jedné straně soka a na druhé svoji vyvolenou, takže se zbarví polovinou těla k té samičce červeně a druhou polovinou těla k tomu samečkovi bíle. Takže fanoušci fotbalové Slávie by z něj měli určitě obrovskou radost, kdyby ho viděli. Ale na tom je úžasné to, že ty sépie, kalmaři, chobotnice jsou barvoslepí. Oni mají v sítnici oka jenom jeden typ buněk na vnímání světla. My máme tři typy buněk, které vnímají různé vlnové délky světelné, ale oni tam mají jenom jednu. A přitom tedy jsou schopni, třeba ty sépie jsou schopny jednak udělat ty kontrastní barvy a dávat nějaké signály, ale na druhé straně jsou schopné asi zrakem posoudit, jak je zbarvené jejich okolí. A tu barvu svého těla tomu přizpůsobit tak, aby se dokonale zamaskovali a nebyli vidět.
Moment, to je nějaké divné. Jak může hlavonožec poznat barvu okolí, když je barvoslepý?
To je dané zvláštní stavbou jeho oka. My máme zornici v oku a to mají i ti hlavonožci. Ale ta zornice našeho oka většinou bývá pokud možno stažená, aby do toho oka šlo co nejméně světla a to světlo se co nejméně lámalo a byla tam, optici to znají jako takzvanou chromatickou vadu, aby tahle ta chromatická vada byla co nejmenší. A ti hlavonožci mají to oko udělané úplně obráceně, oni mají velkou zornici. Ta zornice ještě není kruhová, ale má tvar třeba písmene U, anebo takového, jako kdyby byly dvě U vedle sebe, jakési dvojité V. Takže skutečně pouští do toho oka obrovské množství světla. A ta chromatická vada je tam poměrně velká. Ale ukazuje se, že to rozostření, které ta chromatická vada vyvolává, tak je závislé na vlnové délce, to znamená na barvě toho světla. To znamená, vědci byli šokováni tím, jak na sítnici oka hlavonožce jsou různé barvy různě rozostřené. To znamená, ten hlavonožec zřejmě vnímá barvy ne tak jako my, podle toho, jaká vlnová délka tam přichází, ale jak moc je zrovna tahle ta část toho záření rozostřena. Takže tímhletím způsobem, který je skutečně unikátní a jiní živočichové ho asi moc nemají, tak se s tím ti hlavonožci vypořádají. I ti rudí ďáblové z peruánského pobřeží si můžou tedy bíle a červeně na sebe blikat a poznají to od sebe, ten rozdíl v těch barvách.
Určitě by stálo za to poznat jejich blikací komunikaci lépe.
Ano, s tím mají vědci své plány.
Připravují to, že by do toho hejna nasadili falešného kalmara. Že by ta ponorka promítala hologram. A do toho hologramu by se vysílaly tyhle ty barevné zprávy, které jsou nasnímané z těch skutečných živých kalmárů. Takže ten virtuální kalmár by tam posílal do okolí nějakou zprávu, naskočily by mu třeba pruhy na chapadlech nebo skvrna mezi očima a teď by ti vědci mohli sledovat, jak na to reagují ti ostatní kalmáři. Co to pro ně znamená? Protože pořád ještě ten jazyk kalmarů, jestli to je jazyk, světelný jazyk, tak ho nemáme rozluštěný. Ale zřejmě spolu komunikují a komunikují skutečně na velmi složité úrovni. Možná to bude připomínat něco, jako je komunikace včel pomocí tanců. Tam se taky sdělují poměrně složité informace v symbolech. To, jak ta včela se pohybuje, tak určuje, kterým směrem se má letět za potravou, jak daleko ta potrava je a další informace.
Mají kalmaři a další hlavonožci podobně složitý jazyk? Světelný jazyk?
No, třeba chobotnice jsou na to chytré dost?
Jsme moc zvědaví, co dalšího tento výzkum přinese.
Jsme kdekoliv na zemi, všude najdeme pavouky.
No jejda, někdo to nese s nelibostí, jinému je to fuk. Každopádně, pavouku je na světě 42 000 druhů a mezi nimi nesmírné skvosty, které zaujmou i neodborníka.
Právě za takovými druhy pavouků se vydáváme v našem seriálu, který pokračuje právě teď. Po planetě pavouků nás provedou biolog Antonín Kůrka a Miloň Čepelka. Planeta pavouků.
Pavouci, kdyby tak věděli, co si o nich lidé myslí. Jedni je nenávidí a bojí se jich, druzí je obdivují za nádherné pavučiny a děkují jim za lovení otravného hmyzu. Pavouků máme plnou planetu.
Vodní pavouci.
Hladová kočka se jde napít do tůně, když v tom uvidí pavouka. Aha, má oblíbená svačinka, pomyslí si. Pavouky chytá běžně, přikrčí se a vyrazí. Jenže, co to? Pavouk běží přímo k tůni? To je ale hlupák, tady nemá kam utéct, myslí si kočka. Už po něm natahuje tlapku, když v tom pavouk skočí do vody a potopí se. Kočka chvíli čeká a pak naštvaně odchází.
Přesto někteří z nich mají, jak se říká, afinitu k vodě. To znamená, že je voda táhne a dokonce bez vody nemohou ani žít. Především jsou to některé druhy slíďáků. Ti jsou s vodou svázáni pouze částečně, žijí u vody, žijí na mokřadech, u vodního prostředí, na březích, tůní, rybníků, ale i řek například a potoků. Někteří z nich už se dokonce odváží i do vody v případě, že hrozí nebezpečí, tak takový slíďák bažiný nebo slíďák potápivý se klidně do té vody potopí pod hladinu a tam vyčkají, až nebezpečí přejde.
Pavouk sedí na okraji listu, těsně nad hladinou. Mlsně sleduje, jak pod ním v klidné zátoce líně se vlnícího potoka rejdí hejno pulců. Tak kterého si dám k obědu, co? No, rozhodně víc než jednoho. Pavouk dlouho neváhá a skáče do potoka. Během chvilky má plný žaludek, nic mu neunikne. Ano, je skvělé být pavoučím rybářem.
Lovčík vodní, který patřil mezi naše největší pavouky, než se k nám znovu přistěhoval slíďák tatarský, tak ten už je vázán na vodu více. Pravidelně ho vidíme na hladině, kde číhá nejen na vodní hmyz, ale i například na půlce anebo na malé rybičky, na potěr.
Depak, na lov vodní potravy není potřeba se potápět. Úplně stačí běhat po hladině.
Nohy tohoto pavouka jsou nesmáčivé, takže on krásně vydrží na té hladině, podobně jako třeba některý hmyz, například takové ty ploštice, které vidíme se cukat na té hladině. Tak nějakým takovým podobným způsobem také na této hladině spočívá i tento lovčík vodní.
Pavouk s ponorkou.
Máme tady také pavouka, který žije i u nás, který zvolil život pod hladinou úplně, a to je vodouch stříbřitý.
Mladá rybka se poprvé vydala na průzkum zátoky, do které se zatím neodvážila. Čím více se vzdalovala od středu rybníka, tím menší byla hloubka a tím hustějším porostem vodních rostlin se musela prodírat. Až spatřila něco podivného, podvodní pavučinu. Bylo jich tam několik, měli vypouklý tvar a v každé z nich seděl jeden pavouk.
Tento pavouk si dokonce ve vodě staví i pavučinu, což je velice zajímavé. Nejprve si vytvoří plachetku, pod kterou nanáší bublinky vzduchu. Ty si bere z hladiny, vystrčí zadeček a na nesmáčivých chloupcích ulpí bublinky vzduchu. S těmito bublinkami pak putuje zpátky pod svou plachetku a ty bublinky ze sebe setřese. Tak toto dělá mnohokrát, až vznikne velká bublina, která vychlípí tu plachetku do podoby jakéhosi zvonu. A v tomto zvonu a v té bublince ten pavouk žije, dýchá, dokonce se tady rozmnožuje, vychovává potomstvo a pod hladinou také i loví svou kořist, tedy vodní hmyz.
Pavouk, který loví mucholapkou.
Pavouci většinou loví kořist tedy pomocí pavučin, ale jsou druhy, které buď vůbec nepoužívají pavučiny a loví během, skokem, přepadem, a nebo jako ta lepovka ještě takovou speciální metodou.
Lepovka jižní, pavouk, který se objevuje i u nás, i když vzácně, klidně číhá na svou kořist, trpělivě, bez hnutí. Sedí na větvičce a čeká, jestli přiletí nějaká dobrůdka. A skutečně, asi po půl hodině přiletá moucha. Co moucha? Pořádná dvousedadlová masařka. Pavouk mžiku naprosto nepostřehnutelně rychle vystřeluje na mouchu cosi, co ji znehybní, jako by se přilepila na mucholapku. Jak to jen ten pavouk dělá?
V chelicerách, v tom bazálním článku chelicer neboli klepítek a částečně také v její takové vyklenuté hlavohrudi jsou obrovské žlázy, které neprodukují jed, ale produkují jakousi hmotu, která tuhne na vzduchu a změní se v dokonalé lepidlo. A jestliže se přiblíží ta lepovka k mouše nebo nějakému jinému hmyzu, tak vypustí právě svými klepítky tuto hmotu a doslova ji přibije, přilepí k podkladu. Ale navíc ještě přitom kmitají ta klepítka do stran, to znamená doleva a doprava, takže vznikne jakási taková cikcak čára, klikatá čára, a vlastně to jsou čáry dvě, protože ta hmota je vypouštěna tedy ze dvou klepítek, z páru klepítek, pochopitelně. Takže vznikne jakási dvojice klikatin, která, jak říkám, tu mouchu dokonale přilepí.
Umíte si to představit? Moucha má bleskurychlé reakce, chytit ji není žádná legrace. A tento pavouk, lepovka, tak rychle kmitá klepítky, tak rychle vyrábí lepidlo a tak rychle ho vystřeluje na mouchu, že ta nemá nejmenší šanci uletět.
Pavouk, který otevírá konzervy.
Stínka obecná, ano, ten drobný korýš, který žije pod vlhkými kameny, se pomalu vynořila spod hromady listí. Sedm párů končetin neslo její 1,5 cm dlouhé tělo lesem. Byl už soumrak a čas vydat se za tlejícími rostlinami, za její lahůdkou. V tom jí cestu zastoupil pavouk. Nebo to není pavouk? Žiť má jen 6 očí.
Je to jediná výjimka, nebo jsou vlastně dvě výjimky z pavouků. Jinak mají pavouci 8 očí a tyto šesti očky mají očí 6, kromě nich to jsou ještě segestry, které žijí trochu jiným životem než ty šesti očky. Šesti očky jsou celkem dosti velcí pavouci, kteří žijí většinou v lesích, například v listovém opadu nebo různě pod různými kmeny a tak podobně. A číhají zde na stínky a svinky, což jsou drobní korýši.
Stínka pochopila, že je zlé, šesti očka už se k ní blíží, krok za krokem je blíž a stínka nemá žádný způsob, jak s tímto pavoukem bojovat. Když ho neodradí ani zápach čpavku, který vylučuje se svým dusíkatým odpadem, zůstává jediná možnost. Tvrdé pláty, které její tělo pokrývají jako brnění. Se stínkou tento vnější pokryv neroste, musí si ho vyměňovat za nový, proto vyhledává vlhké omítky a zdiva, kde je dostatek minerálů. Tahle stínka, ke které se teď blíží šestioký pavouk, si je svým brněním jistá. Ale co to? Pavouk ji přesto kousl. Jak to? Stínka má přece tvrdý, pevný obal.
Oni mají pevný obal a právě těmto šestiočkám to vůbec nevadí, protože oni mají přizpůsobené chelicery pro tento tvrdý obal. Velká klepítka s velice ostrými hroty, kterými dovedou právě probodnout ten obal toho korýše.
Tak, šestiočka rozpárala krunýř stínky obecné doslova jako konzervu a parádně si smlsla.
To byla naše dnešní návštěva besvětě pavouků.
Příště se vydáme například za pavoukem, který dokáže překonat řeku, i když v okolí není žádný most.
Za 7 dní se oba moc těšíme.
Naslyšenou.